Selamat datang ke sesi kita hari ini. Paris, kota yang kita semua kenal kan? Kota cinta, cahaya, menara Eiffel. Tapi, pernah tak anda terfikir macam mana bandar besar macam ni diuruskan?
Memang satu persoalan menarik tu.
Dia ada sistem pembahagian unik yang dipanggil arrondissement. Hari ini kita nak cuba fahamkan sikitlah pasal struktur ni. Macam mana ia mula, apa yang unik, kenapa ia penting. Jom kita tengok sama-sama.
Jom. Benda ni menarik sebab dia ada sejarah dia tersendiri.
Okey. Kita mulakan dengan asas dia dululah ya. Jadi, Paris ni dibahagikan kepada
20 arrondissement, perbandaran.
20 ya?
Boleh bayangkan macam kepingan kek lah, tapi dia disusun dalam corak berpusar atau spiral. Mula dari tengah, lepas tu pusing keluar.
Betul tu. Dan corak spiral ni pun ada sebab dia, bukan saja-saja buat macam tu. Nanti kita sentuh sikit pasal tu.
Okey. Tapi penting juga kita bezakan arrondissement perbandaran ni dengan satu lagi jenis, arrondissement departemental. Yang ni lain sikit.
Oh, ada jenis lain pula?
Ada. Yang departemental tu pembahagian untuk peringkat jabatan, departemen. Lagi luas, fungsi dia pun lain. Kita punya fokus hari ni yang 20 dalam bandar Paris tu. Macam kat Lyon atau Marseille pun ada sistem macam ni juga.
Faham. Jadi fokus kita pada yang 20 unit dalam Paris ni. Macam mana pula dengan pentadbiran dia? Setiap satu ni ada pejabat sendiri ke?
Ya, betul. Setiap satu daripada 20 arrondissement ni, dia ada majlis dia sendiri, Conseil d'arrondissement nama dia, dan ada datuk bandar sendiri juga, Maire d'arrondissement.
Oh, jadi ada 20 datuk bandar kecil lah kiranya. Selain datuk bandar Paris yang utama tu.
Tepat sekali. Ahli majlis arrondissement ni dipilih masa pilihan raya perbandaran. Lepas tu, ahli majlis ni lah yang akan pilih datuk bandar untuk arrondissement diorang.
Jadi kuasa datuk bandar arrondissement ni diterhad sikit lah. Berbanding datuk bandar Paris keseluruhan tu. Macam jaga hal ehwal kawasan dia je ke?
Ha, lebih kurang macam tu lah. Kuasa diorang lebih fokus pada isu-isu tempatan. Contohnya pendaftaran penduduk, kemudahan sosial setempat, lesen perniagaan kecil, benda-benda macam tu.
Okey.
Dasar-dasar besar untuk seluruh bandaraya Paris tu bawah Majlis Paris, Conseil de Paris dan Datuk Bandar Paris utama. Cuma ada satu perkembangan baru yang agak penting.
Apa dia tu?
Reformasi tahun 2020. Diorang ambil 4 arrondissement pertama, nombor 1, 2, 3 dan 4, diorang gabungkan jadi satu sektor pentadbiran je.
4 jadi 1? Kenapa pula tu?
Sebabnya, kawasan pusat bandar ni, dari segi geografi dia kecil sikit dan penduduk dia pun dah makin berkurangan berbanding dulu. Jadi, nak selaraskan pentadbiran lah kiranya.
Logik juga tu.
Sektor baru ni diorang panggil Paris Center. Jadi sekarang kawasan ni kongsi satu majlis dan satu datuk bandar je. Pusat pentadbiran dia letak kat bangunan Mary atau Dewan Arrondissement ketiga.
Menarik. Okey, tapi tadi kata ada 20 arrondissement. Takkan semua sama je kan? Mesti ada beza-beza kan?
Ha, memang tak sama langsung. Beza banyak dari segi size, dari segi karakter dia. Contohnya, arrondissement ke-15, dia antara yang paling luas. Jauh beza dengan yang kedua. Yang kedua tu kecil je.
Oh ya?
Lepas tu, kalau kita tengok kepadatan penduduk pula, arrondissement ke-11, yang tu memang padat gila. Hampir 40,000 orang tau untuk setiap kilometer persegi.
Wow. 40,000 per kilometer persegi. Padat betul tu.
Kan. Jauh beza dengan kawasan pusat macam arrondissement 1 hingga 4 tu yang penduduknya makin sikit sejak abad ke-20. Perbezaan ni semua cerminan sejarah pembangunan Paris lah.
Jadi setiap arrondissement ada identiti dia lah ya? Macam
betul.
Ada yang lebih fokus bisnes, ada yang bersejarah.
Betul tu. Macam Louvre, yang pertama, tu kawasan banyak museum, sejarah. Bourse, kedua, tu lebih kepada kewangan, perniagaan. Pantheon, kelima, banyak universiti, pelajar. Passy pula kawasan kediaman yang lebih mewah.
Walaupun ada nama macam Louvre atau Passy tu?
Ya, walaupun ada nama resmi, tapi dalam perbualan harian, orang Paris selalunya guna nombor je, senang. Saya tinggal kat arrondissement ke-16, macam tu. Jarang orang guna nama resmi tu.
Okey, faham. Tadi ada sebut pasal sejarah sikit kan? sistem 20 ni bila mula sebenarnya?
Plus 60. Sebelum tu, lama juga Paris guna sistem lain. Dari tahun 1795, dia ada 12 arrondissement je.
Oh, dari 12 jadi 20. Kenapa ada perubahan besar tu?
Perubahan ni sebahagian daripada projek besar-besaran nak modenkan Paris bawah Napoleon ketiga. Orang kuat dia masa tu Baron Haussmann. Diorang tengok London masa tu dah besar. Jadi diorang pun nak buat Paris Raya.
Macam mana diorang besarkan?
Diorang telan kawasan-kawasan pinggir bandar yang masa tu ada di antara tembok pertahanan lama Enceinte de Thiers dengan tembok cukai lama Mont de Fermiers Genero. Kawasan ini masuk dalam sempadan Paris secara rasmi melalui Undang-Undang 16 Jun 1859. Lepas tu baru diorang susun semula jadi 20 arrondissement. Memang ubah muka Paris betul masa tu.
Ha, ni mesti ada kaitan dengan cerita nombor 13 yang kontroversi tu kan? Saya ada baca sikit pasal ni.
Ya, betul.
Ini cerita paling menarik pasal penumuran arrondissement ni. Bila Haussmann dah siap rancang 20 kawasan baru ni, logik asal dia nak susun nombor ikut urutan biasa je. Mungkin dari barat ke timur, utara ke selatan macam tu.
Kalau ikut logik tu?
Kalau ikut logik barat ke timur tu, kawasan mewah macam Passy dan Autel tu sepatutnya dapat nombor 13.
Ah, nombor 13. Nombor malang lah kononnya.
Bukan setakat tu je. Lagi teruk. Masa tu ada satu ungkapan Perancis, être marié au 13e arrondissement. Maksud dia lebih kurang, kahwin kat arrondissement ke-13.
Apa maksud ungkapan tu?
Itu cara sindiran orang dulu-dulu nak cakap pasal pasangan yang tinggal serumah tapi tak kahwin secara rasmi. Macam kumpul kebo lah orang kata.
Lah, patutlah orang Pesi marah.
Memang diorang bantah habis-habisan. Penduduk Pasi kan kaya, berpengaruh. Diorang tak nak langsung kawasan elit diorang tu dikaitkan dengan nombor 13 yang ada konotasi negatif macam tu. Siap disebut dalam novel Balzac lagi tau, ungkapan ni.
Jadi, apa jadi lepas tu? Macam mana diorang selesaikan?
Datuk Bandar Pasi masa tu, dia yang cadangkan satu sistem penomboran yang unik sikit. Dia kata apa kata kita mula nombor 1 kat tengah bandar, lepas tu nombor seterusnya tu kita buat pusing keluar macam kulit siput. En escargot, orang Perancis kata.
Macam buat nyamuk tu eh?
Ha-ha, lebih kurang macam tu lah. Hasilnya, arrondissement tengah dapat nombor 1. Lepas tu, 2, 3, 4 pusing keluar. Dan Pasi yang kat belah barat tu, selamat dapat nombor 16. Nombor yang bunyi dia lagi gah, lagi prestige.
Habis tu, siapa yang dapat nombor 13?
Nombor 13 tu akhirnya pergi ke kawasan yang lebih kelas pekerja kat bahagian selatan Paris. Jadi nampak tak macam mana faktor sosial, persepsi orang ramai boleh pengaruh keputusan perancangan manda.
Gila lah. Memang menarik gila cerita ni. Jadi sistem spiral tu kekal sampai sekarang lah ya?
Ya, sistem spiral tu lah yang kita guna sampai hari ni. Satu kisah unik dalam sejarah Paris.
Okey, jadi lepas drama nombor 13 tu selesai dan perluasan 1860 tu berlaku, ada lagi ke perubahan kat sempadan arrondissement ni?
Ada sikit lagi lepas tu. Tak besar macam 1860 tapi ada penyesuaian. Antara tahun 1920-an dengan 1930-an, sempadan arrondissement yang kat luar-luar tu diorang luaskan sikit lagi.
Oh, kenapa pula tu?
Masa ni diorang masukkan secara rasmi taman-taman besar yang ada kat pinggir Paris tu, Bois de Boulogne, taman hutan besar kat barat tu dimasukkan bawah arrondissement ke-16. Lagi satu, Bois de Vincennes kat timur masuk bawah arrondissement ke-12. Sekali dengan kawasan zon penampan keliling tembok tier tu.
Jadi sempadan yang kita nampak hari ini, bila dia jadi tetap?
Boleh kata sempadan Paris yang moden ni dah mantap sekitar tahun 1954 lah. Lepas tu dah tak banyak perubahan besar.
Okey. Satu lagi istilah saya pernah dengar orang sebut. Pasal arrondissement ke-21. Apa benda tu pula? Kan ada 20 je.
Haha, yang tu bukan istilah rasmi. Tak ada dalam peta pentadbiran pun. Itu lebih kepada gelaran tak formal orang guna dalam perbualan biasa je.
Gelaran untuk apa tu?
Dia macam gelaran untuk kawasan-kawasan kat luar sempadan Paris. Tapi ada kaitan rapat sangat dengan Paris. Kadang-kadang orang maksudkan daerah perniagaan moden, La Défense, yang kat luar tu.
Oh, La Défense tu bukan dalam Paris eh?
Bukan, dia kat pinggir barat Paris. Atau kadang-kadang orang guna untuk pinggir bandar mewah macam Neuilly-sur-Seine. Ada juga yang melawak guna untuk tempat percutian popular orang Paris macam Deauville kat tepi pantai tu.
Jauh tu Deauville.
Kan? Ada juga yang guna untuk bandar kat negara lain. Macam Ixelles kat Brussels, Belgium. Sebab kat situ ramai sangat ekspatriat Perancis tinggal. Jadi macam sambungan Paris lah kononnya.
Wah, menariknya. Jadi istilah arrondissement ke-21 ni macam nak tunjuk pengaruh Paris tu luas lah ya, melangkaui sempadan dia.
Betul tu. Dia cerminkan aura ekonomi dan sosial Paris yang terasa sampai ke kawasan-kawasan sekitar, malah lebih jauh lagi.
Okey, jadi rasanya kita dah cover banyak benda ni pasal arrondissement Paris. Kesimpulannya, kita dah nampak macam mana Paris ni disusun kepada 20 unit dalam corak spiral yang unik tu.
Ya, corak yang lahir bukan saja dari sejarah perluasan bandar, tapi juga dari sedikit drama sosial pasal nombor 13 tu.
Dan sistem ni pun bukan statik kan? Dia terus berubah macam reformasi Paris Center yang baru tu.
Betul. Pembahagian ni bukan setakat garisan atas peta je. Dia ada kesan nyata pada cara bandar ni ditadbir, pada identiti setiap kawasan dan pada cara orang ramai, penduduk atau pelawat alami kehidupan kat Paris.
Sebagai penutup lah kan, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan. Struktur macam arrondissement ni yang pecahkan satu bandar besar jadi unit-unit kecil. Adakah ia bagus? Adakah ia tolong kuatkan rasa komuniti setempat, identiti kawasan?
Atau adakah ia mungkin mewujudkan semacam perpecahan pula dalam sebuah metropolis yang sepatutnya bersatu? Macam mana dia pengaruhi pengalaman harian orang?
Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama kami menoroklah silok-belok pentadbiran Paris ni dari sudut yang mungkin jarang kita tengok.